Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори? Днес е петък, денят на голямото жури. Ще коментираме тук с колеги журналисти, с общественици, интелектуалци, колкото и претенциозно да звучи това. Ще коментираме събитията от тази седмица, които промениха по някакъв начин или белязаха живота ни. Да се ядосаме днес, утре може да е късно. Това гласи името на групата в социалната мрежа Facebook. Хора, колеги журналисти се събират в момента пред Министерството на вътрешните работи в подкрепа на колегата журналист Генка Шекерова. Започваме след рекламите с включване оттам пред МВР. Събра се голямото жури вече. Двама колеги журналисти, Мирела Веселинова Правен свят, Емилия Милчева Уеб кафе, пиар специалиста и общественик Деница Сачева и юриста Христо Иванов. Здравейте, добре дошли в петък в голямото
Здравейте.
Жури. Традиционната ни среща. Започваме обаче нетрадиционно. Включваме и Росен Босев, колегата от вестник Капитал, един от организаторите на това, което се случва пред Министерство на вътрешните работи в момента. Да се ядоса днес, утре може да е късно. Това гласи името на групата във Фейсбук. Колеги журналисти, които се организираха, и не само журналисти, надявам се, има там в момента, които се организираха срещу натиска върху свободата на словото и, разбира се, изразяват солидарност с журналиста Генка Шикерова от BTV, на която за втори път беше подпалена колата. Здравей, Росене!
Здравейте!
Какво се случи пред МВР?
Да,
разбира се.
Не съм организатор на събитието, то беше така.
Но си там, важно е, добре.
Чисто формално във Фейсбук трябва да има домакин на събитието и за това с Иван Бедров бяхме.
С Иван Бедров, добре, кажи ми, кои колеги още сте там и какво се случи?
Има много колеги от електронни печатни медии, които отразяват ресора МВР, познати от телевизията лица. Събраха се много хора, но нищо не се случи. Вчера Иван Бедров имаше случайна среща с министър Йовчев вечерта и той му беше обещал, че ще се срещне с журналистите, знаеше за събитието, но вместо него при протестиращите не слезе парламентарния му секретар господин Пройчев, който подкани журналистите да излучат 10 свои представители, които да се срещат с министъра. Нещо, което те отказаха да направят.
Да, защото предложението е много глупаво просто.
Не искам да подозирам друг замисъл зад него, именно опит да бъдат тетени журналистите, но в крайна сметка отказахме да заместваме своите колеги или който и да е било да говори от тяхно име. И следва втора покана и до там се стигна. Господин Пройчев каза, че в МВР в момента е цялото професионално ръководство, както на СДВР, така и на националната полиция, но до среща не се стигна.
До среща не се стигна. Така, колегите, още ли стоите отвън или вече се прибирате?
Разотиват се полека-лека. Но категорично беше решено, нали, да не се отзоваваме на поканата на министър Йовчев.
Добре, как продължава от тук нататък? Какво ще правим от тук нататък, защото е важно за всички нас?
Според мен това, което е важно в този случай, е, че случаят с Генка, колкото и да е неприятен, конкретният повод на тази реакция е отношението на институциите, които първоначално, преди да усетят, че се формира обществен натиск, беше като към обикновен битов инцидент. Истината е, че не става дума за изгорял автомобил, става дума за опит, поне по думите на директора на СДВР, защото той каза, че лежа свързан с работата на Генка. Става дума за опит да бъде ограничено едно конституционно право, каквото е на свободата на изразяване. И за това институциите в лицето на прокуратурата и на МВР трябваше да подходят с повече внимание към този случай, което се случи в чак последствие, когато се видя, че има обществено недоволство. Не се случи първия път.
Дори главният прокурор се ядоса на МВР и така на тяхното дебелокожие да приемат нещо подобно като обикновен битов инцидент. Добре, Рос. Да.
Какво следва от този негов яд? Защото той каза, че те са просто регистратори на престъпления и...
И аз за това те питам, как продължаваме ние от тук нататък? Обществения натиск продължава ли?
Според мен трябва да има натиск и нека не забравяме, че и прокуратурата изигра роля в тези процеси. Спомнят си случай с колегата Борис Митов, който беше призован заради негова публикация и натисна така да разкрие източниците си. Това не е по-маловажен случай от посегателството срещу Генка.
Благодаря ти за това включване, Росен Босев от Капитал, и да продължим с коментара тук в студиото. Мирела Веселинова и Емилия Милчева първо, като колеги журналисти. Мирела?
Аз преди всичко искам да кажа, че ако... Да, ако...
Слушалките стана микрофония, по-внимателно, моля ви.
Да, да. Ако изобщо говорим за някаква институционална реакция от тук нататък на база на това, което се е случило, поне тук не съм съгласна с Росен, каквато и да е институционална реакция, тя изисква време. Значи с магическа пръчка нищо не може да стане, нито с конкретното разследване, нито по принцип с това прокурорите да престанат да бъдат регистратори, не само прокурорите, а полицията. При всички случаи обаче това, този протест и предполагам, че ще има и следващи, имат голямо значение според мен, за да покажат на обществото нашето отношение към това, защото чета в Фейсбук, чета в социалните мрежи въобще едни такива коментари. Видите ли, ако беше за журнал, ако беше за обикновен човек, нямаше да се задвижат. Дали това е наистина, откъде на къде това ще е натиск върху нея, заради работата, може да е най-обикновено битово престъпление,
да,
така нататък.
Втори път.
Да, и в този смисъл на мен ми се струва много важно да, да кажа, че така, хората трябва да се замислят, че да, действително, всяко престъпление е важно. За обществото всяко престъпление е важно да се разследва еднакво адекватно, еднакво добросъвестно, да се намери извършителя и така нататък. Ако това беше така в България, ние в момента нямаше да имаме проблем. Проблема с подпалената за втори път кола на Генка Шикерова нямаше да е проблем. Но това не е така. Проблема е, че не, искам само да кажа, че никой престъпленията не се разкриват и ние не знаем всъщност каква е причината. Ние не знаем дали това е натиск върху словото, но то така звучи. Така звучи на нас, журналистите, така звучи на обществото. И това е страшното сигнала, който се поставя, сигнала, който се дава по този начин.
Емилия?
За мен едно от хубавите неща е, че журналистите показахме солидарност. Много трудно в една разединена гилдия като нашата, но този случай ни изкара навън. Това е първото, и второто, все пак имаше първи случай с подпалена кола на Генка Шикерова, и то от септември миналата година.
Да.
Какво стана от септември миналата година насам, когато отново беше казано, че това е свързано с работата? И добре, ако за повече от 6 месеца МВР не успява да разкрие извършителя на подпалил колата на журналистка, което е свързано с работата, иначе какво следва от това? Или МВР... Значи, има три варианта. Или МВР се страхува, или някой го страхува, или не може да се справи. Значи, и в трите варианта, ако наистина е така, би трябвало МВР да осигури охрана на Генка Шикерова. След като 6 месеца, те не могат да разкрият кой е подпалил първата и кола, при положение, че дават това като версия. Значи, ако не смятат, че това е свързано с работата й, нали, поне господин Спиридонов и началниците на СДВР да не го казват като версия, да кажат, ние търсим изпълнителя и така нататък. Но след като един път си казал подобно нещо, това означава, че ти имаш обосновани предположения.
Неразкритите престъпления са много голям проблем на МВР.
Едно от тях е, между другото, преди Христо да кажа, това са банковите обири. Значи, спомнете си през годините, особено когато кризата се засили, колко банкови обири имаше. И колко от тях са разкрити? Това е очевидно не справяне на МВР. Банковите обири и телефонните измамници.
Христа.
Това, което примера с банковите обири наистина е интересен, защото той показва, че има определени видове престъпления, които, ако не бъдат спрени на време, се превръщат в системен риск. И точно както банките, ако твърде така се окаже, че е лесно да обираш банки и няма последица, риска от това е много по-голям, отколкото номинално същото престъпление, каквото е обиране на едно мазе. По същия начин с журналистите в България има огромен проблем с състоянието на медиите и очевидно, че в този контекст такива посегателства срещу журналисти са нещо, което ние като общество, което би искало да остане демократично, не можем да толерираме по никакъв начин и наистина това са такъв тип престъпления, които трябва да бъдат с по-голям приоритет разглеждани, защото всъщност засягат много по-широк кръг интереси, отколкото просто имотни интерес на госпожа Чекирова Димакова.
Да. Да, засягат обществените интереси. Деница?
На мен много ми се иска да настъпи най-накрая този момент, в който в медиите ще може спокойно да се говори за състоянието на медиите, защото очевидно е, че там има все повече и повече проблеми. Някак си журналистите от моя гледна точка много ревниво пазят своята територия до такава степен, че дори самите те не могат свободно да си говорят за професията. Смятам, че това, което се случва, наистина трябва да се използва като повод извън чисто криминалния инцидент, да наистина да се започне една по-голяма дискусия за това какво се случва в медиите. Всъщност има ли 4 власти в България или има някаква пета власт, която управлява останалите 4? Или има някакви митове и неща, които ни пречат да виждаме истината, защото всичко това в крайна сметка се вижда, че години наред ние се въртиме в едни и същи кръгове, тези кръгове вече започват да стават спирала. Има много журналисти, срещу които имаше извършени различни престъпления, побои, автомобили, взривявания включително
Ани Заркова,
и така нататък.
Васил Иванов, Сашо Дико.
Страшно много са вече. Наистина са страшно много.
Да,
и това, което каза, нали, Росен сега за Борис Митов и така нататък. Наистина са много. Просто ако самите журналисти си направят един регистър вече на всички тези престъпления към тях, би трябвало, и аз наистина се надявам, името на тази акция идва от статуса на Миролюба Бенатова във Фейсбук, да се ядосаме. Да се ядосаме днес, защото наистина утре може да е късно, така че аз наистина се надявам, че журналистите най-накрая ще се ядосат и ще си вземат собствения сектор в ръце и сами ще поискат да има наистина обективност, справедливост, защото в крайна сметка в цялата тази, в цялото това задкулисно съглашателство между различните власти страдат обществото, но разбира се, журналистите са, редовите журналисти всъщност са една от най-големите жертви също.
Да се ядосаме, добре, но аз пак ви питам, добре, ето ние се ядосваме, излизаме на протест, Генка наистина е чудесна, прекрасен журналист. И какво? И министъра не слиза.
Да, значи то по принцип тя е да не е прекрасен журналист. Самата идея, че ще взривиш нечия кола на журналист, нали, това е...
Не е точно така,
но аз мисля, нещо друго трябва да се каже.
Сега
да се
обединени сме,
това.
Каза Емилия, защото човека си заслужава и сме убедени наистина, че прави качествени неща.
Ако знаем, атака срещу журналист е направена, ние трябва да знаем, че това е атака срещу свободното слово. Нашата оценка за един или друг журналист в случая няма кой знае какво значение, ако атаката е срещу журналист по повод на неговата работа.
Да.
Не, мисля, че това е поредният случай, който ни дава повод да се... Защото ние всички тук говорим за свободата на словото, говорим за бъдещо разследване и така нататък. Това е поредният случай от последния месец, който ни дава повод да поставим въпрос за работата на МВР. Както в случая с Лясковец, така и тук. Защото когато казваме, че на Генка Шекерова преди 6 месеца е подпалена колата, тук в момента вече въпросът не е какво ще направите първа полицията и прокуратурата по разследването, какви мерки, каква превенция какви мерки по превенция взело МВР до момента, трябва да се иска и да се пита. Инструктирана ли е Генка Шекерова? Как да се движи? Къде да паркира колата? Има ли камери? Има ли патрули наоколо?
Въобще
всичките тези неща, които МВР е трябвало да предприеме. Защото,
трябва да спираме новините. Да. Извинявай, Христо, само 30 секунди.
Аз исках да кажа, че наистина има разлика между журналист и журналист. И тази разлика е много важно да почне да се прави в България, защото има хора, които са реални журналисти, и хора, които се представят за журналисти и със същия успех след това стават политици и така нататък. В случая с Лясковец, МВР беше си довело камера. И ако може след новините да коментираме тази.
Разбира се, да, новините на Дарик и след това продължаваме темата. Деница Сачева, Емилия Милчева, Мирела Веселинова и Христо Иванов. Такъв е състава на голямото жури. Започнахме малко след 10 този разговор. Разбира се, с едно от най-важните събития на днешния ден. Над 70 души, журналисти, колеги, приятели и всякакви хора се събраха пред МВР да се ядосаме заедно, да покажем, че така повече не може, и да се предизвика един честен разговор за качеството на журналистиката и за отношението на институциите и на хората към свободата на словото, каквото и клише да звучи това. Разбира се, провокирани от това, че за втори път на колегата от BTV Генка Шекерова и падат колата, и първия път не беше разкрито престъплението. Надяваме се сега да го разкрият. Обещахме си да продължим така след новините за качеството на журналистиката и за журналистическата съвест. Ако може, така по-хубаво ми звучи от свободата на словото. Христо?
Аз искам да кажа, че взимайки повод от нещо, което се каза преди това, че наистина, освен конкретния повод, който наистина срещу всеки човек, упражняващ журналистическа професия, трябва да, така, да има едно ниво на повишена чувствителност към такива неща, които се случват, особено от държавните органи. Смисъл, този повод е много хубав именно в това, че той обединява гилдията около един човек, който е възприеман като професионален авторитет в нея. Защото искам да кажа, че за мен е със сигурност вярно, че нашата държава ще почне да се поправя, когато тези ключови гилдии, професионални общности започнат да функционират като такива, започнат да се обединяват около някакви общи ценности и култура, започнат да правят разлика между по-добрите и не толкова добрите между тях и почнат да налагат някакви професионални стандарти. Фактът, че сега журналистическата гилдия вижда един човек, който е качествен журналист и го посочва по този начин, обединявайки се, е много, това е здрава тъкан поникво около това нещо. И другото, което исках да кажа, че ние трябва да си даваме сметка, че когато говорим за протест пред държавни институции, че вероятно за всеки акт на посегателство срещу журналист от неизвестен извършител, имаме също така от известен извършител, и това е държавата. Имаме страшно много случаи, в които по един или друг начин държавата оказва, държавни институции оказват натиск срещу журналистите, и в този смисъл наистина е абсолютно наложително да се оказва натиск пък срещу самите държавни институции. Принципът е следния: власт не се дава, тя се взима. Ако една професия съставлява четвъртата власт, тя трябва да вземе тази власт в ръцете си и да я упражнява. По същия начин стоят нещата за третата власт и права аналог с съдебната система. Докато там не се изгради една професионална атмосфера, в която съдиите да вземат третата власт в ръцете си, да се почувстват независими и да почнат да упражняват, няма да се случи нещо. Така че това исках да кажа.
Емилия, поставени са нещата на масата и при нас, журналистите, и в съдебната власт.
Това, което си мисля, че може да се направи след този протест, аз от много време това ми е мечтата, не знам дали ще се осъществи, но много ми се иска да стане. Това е създаване на една организация, неправителствена, която да обедини действително журналистите.
Нали имаше нещо журналисти срещу корупцията?
Не, нямам предвид такива клубови, имам предвид точно организация с ясен устав, основан на базата на защита
на някакви... Която да не е съюза на българските журналисти, където времето е спряло там
просто,
много давно.
Просто нали, да ни обединява на едни общи професионални етични правни норми и най-вече за да можем по този начин да защитаваме собствените си интереси. Значи ние сме много малка държава, изключително малка. В самата гилдия ние всички се познаваме, знаем кой е някъде заради определени интереси, заради това, че е близък до собствениците или е поставен, или защото може да върши работа. Мисля, това се знае в гилдията, но когато някой от нас е подложен на натиск, на заплахи, на опити за саморазправа или дори ако щете на схватки с работодателя, той би могъл да се обърне, ако има такава организация, към нея, казвам, не на синдикални начала обаче, точно като неправителствена организация, да се обърне към нея самите колеги, които са обединени там да помогнат, било с намиране на адвокат, осигуряване на заплащане и така нататък, защото една такава организация би могла да кандидатства и за финансиране, каквото всяко НПО би могло да получи. И всъщност по този начин ние да организираме защитата на собствените си права. Защото протеста е окей, по този начин нали, той прави видими неща, за които ние говорим помежду си, но там нататък трябва да има някакво продължение, което да действително да ти дава някаква защита.
Мирела, би ли членувала в една такава неправителствена
организация?
Със сигурност,
идеята не ми е прекрасна. Да, и това наистина е една ниша, която отдавна колегите установяват, че липсва и че е незапълнена. И аз всъщност и не виждам нищо лошо и това да се нарече професионална организация, да, защото тя е професионална организация. Да, синдикална не точно, но така или иначе тя ще има някакви синдикални функции. Трябва такава организация в България и то не за да се противопостави на останалите псевдоорганизации, като Съюза на българските журналисти и разни издателски съюзи, които на практика
това
подменят
тази организация. Това е тема за едно предаване. Какво работят Съюза на българските журналисти, какво работят тези хора, какво правят, освен че почиват, имат някакви хубави бази на морето някъде съм виждала.
Това работят на практика. Управление на имоти.
И на членски внос.
Да.
Да, въпросът вече кой плаща членски внос. Там е да съвсем друг въпрос, защото аз лично не познавам човек, който плаща членски внос в този съюз.
Не съм член никога, така че няма как да.
По някакъв, в един момент и аз съм била, но действително аз не познавам човек, който плаща членски внос в този съюз, но той съществува и просперира, факт. Което е още един от абсурдите в нашата действителност. Иначе аз горещо адмирирам изказаната идея от Еми. И мисля, че всеки от колегите, които познавам, трябва просто да вземем нещата в свои ръце.
Взимаме, ядосваме се и взимаме нещата в свои ръце. Деница, тази седмица и бежанците излязоха на протест. Това
да.
Е твоя тема. И вчера беше и наша тема в предаването «Кой говори днес?». Журналисти, дори бежанците не искат да живеят в България заради липсата на перспектива в тази страна. Това е тъжната истина.
Не знам какво очакваш да добавя повече. Факт е, че ние просто трябва да започнем да си даваме сметка, че това, което наричаме държава, е вече нещо много илюзорно и по-скоро нещо, което има само очертания, но губи все повече и повече съдържание. Факт е, че една от основните причини за протести е, тя е свързана преди всичко с скоростта на процедурата за регистрация, начина по който се управляват процесите за получаване на документи и всичко, което преживяват тези хора в тези месеци, в които чакат. За да илюстрирам за какво става въпрос, първо, много често хората получават документи с объркани имена, тъй като служители, които се занимават с регистрацията, не могат да разберат дори елементарно нещо, като например факта, че в международни документи и паспорти понякога имената не са написани по начина, по който се пишат в България. Не е Иван Иванов Петров, а понякога е Иван т.е. понякога Иванов, Иван Петров. И дори такива елементарни неща, хората получават документите си по сгрешени имена, трябва отново да се връщат. Процедурата, например, за получаване на еднократна помощ за документ е такава, че хората трябва първо да си платят тези документи с пари, които нямат, след което трябва да подадат молба, за да получат възстановяване на тези средства, но към тази молба, освен един куп документи, трябва да приложат и акт за раждане. Разбира се, нали, голяма част от бежанците, когато бягат, бягат от сериозни проблеми, бягат от бомби, от куршуми и едва ли всички си тръгват така с добре пакетиран багаж и с пълен набор документация. На практика, след това, след 45 дена, евентуално от бежанците биха могли да получат евентуалното разрешение на службата за социално подпомагане, да им бъдат възстановени средствата за лични документи. Това цялото нещо е една абсолютна безсмислица, която обаче най-така циничното нещо за мен е, когато излезе служител на агенцията и каже едва ли не успокои в кавички българското общество, че няма бежанци, които да ползват нашата социална система. И то няма как да бъде ползвана нашата социална система. Тя така е конструирана, че въобще не може да се ползва. Така че и този въпрос, не искам хората да се настройват отново срещу бежанците, защото този въпрос, въпросът с конструирането на държавата, която не може да бъде използвана от гражданите, е във всички сектори.
Виж, той не е само за бежанците. Виж, тук на всеки ден, като идвам, им един огромен надпис в червено: не бежанците ви ограбват, а политиците. Такъв да, е надписа.
И аз го виждам, да, когато идвам, да, към Дарик.
Да, тук на Дундуков. Другите събития от седмицата. Вървим вече към други събития.
Най-голямото от вчера с препоръката за спиране на
еврофондове. Да, то е препоръка. Спиране на еврофондове. Имаме и една осъдителна присъда.
Да.
За тефтерче с инициали.
Да. Първо за препоръката. Наистина България все повече ескалира до една дупка в оградата на Европейския съюз.
Да кажем препоръка за какво, за спиране на еврофондове.
Европейския парламент разглежда доклада на Европейската комисия за средствата, които са харчени от Европейската комисия в края на бюджетния цикъл. И там е включена препоръка, тъй като в България не може да се очевидно по никакъв начин разчита на липса на корупция, да се помисли спирането на европейски средства, тъй като няма държава, на която да се даде тези средства. Това, което казва тази препоръка, е след интервюто от миналото лято на двамата посланици, които казаха, че в България има олигархичен модел на управление, е следваща стъпка на разбиране на Европейския съюз, че когато ти си говориш с българското правителство за това как то ще се бори с корупцията, ти си говориш с едни хора, от които очакваш да се борят срещу тяхната хранителна среда. И когато ти на българското правителство му даваш европейски фондове, с които то да повишава административния си капацитет или да се бори с корупцията отново, ти всъщност даваш парите точно на тези, на които, срещу които те трябва да бъдат употребени.
Като политическо предупреждение ли проблем, звучи това?
Това звучи като постепенно формиране на разбиране в Европейския съюз, че България е наистина особен случай, тя е по-лош случай от Румъния и че тук трябва Европейския съюз много сериозно да се гледа това, което се случва. Нещо повече, Европейския съюз постепенно ще почне да разбира, че България е не просто особен случай, тя обаче е особен случай в рамките на Съюза, но е типичен за това, което ще се случва на Съюза, когато той все повече навлиза в източната си периферия. Винаги давам примера с дома на бившия главен прокурор на Украина. Това, което видяхме в тази къща, не просто е кич, това е музей на удържавената корупция, на държавата, която е превърната в корупционен механизъм. Прокуратурата е функционирала с основна цел да осигурява тези блага, които видяхме там събрани. Така че тази препоръка, която от нея няма да последва нищо непосредствено. Госпожа министър Златанова вероятно ще каже: ах, глупости, нали, няма нищо такова.
Това е просто една препоръка.
Просто една препоръка. Тя е важна не заради своята конкретна непосредствена последица. Тя е важна, защото маркира един превал, един прелом в мисленето за България. Докато до сега за нас мислиха като една страна, която има правителство, има институции, които просто имат проблеми да се справят с корупцията извън себе си. Сега те започват да разбират, че корупцията е основно съдържание на властовите процеси в България. Че когато ти говориш с български министър-председател, който да е той, и каквито и да е европейски партии да стоят зад него, ти си говориш всъщност, не знаеш дали говориш с държавата или си говориш с корупционните синдикати, които стоят зад нея.
Бях сигурен, че ще дойде момент, в който ще се молим да сме наравно с Румъния, защото ние винаги се срамувахме, защо ни сравняват с Румъния, България и Румъния да се отделим, но сега Румъния наистина изглежда по-добре в европейски план, отколкото България.
Само една прогноза, да. Все още Европейския съвет не е дал своите заключения по доклада. Очаква се в тези заключения да има доста сериозна контраст между България и Румъния, което ще бъде всъщност за новата комисия ще подаде топката за разделянето на двете страни.
Към това, което Христо каза, искам само да добавя едни любопитни номинации тази седмица, тъй като ДПС е политическата сила, парламентарно представена, която така закъснява с обявяването на евролистата си, но поне към момента едно е сигурно, че министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще бъде водач на евролистата. Между другото, така твърди се, че това е заради проблемите с оперативна програма околна среда и спрените плащания по нея, и най-вероятно тя ще бъде така укрита на едно добро място в Брюксел.
Наградена.
Наградена. Така правеше Тодор Живков. Той не понижаваше, той изпращаше посланици, а сега ги пращат като евродепутати.
По-скоро като експонати на проблема.
Да.
Защото...
ще видим дали Деян Паевски ще е там.
Ами, аз много пъти съм повтаряла, че тези месеци, които все по-малко стават до евроизборите, ние наистина трябва да ги посветиме на това, да говорим малко повече за това какво представляват тези избори, защо са важни тези избори и какво следва за България. Защото ако говорим за тази препоръка, независимо от това, че тя към момента не води до ефективно спиране на фондовете, тя е изключително сериозен сигнал. Първо, цялата българска икономика в момента реално се основава на тези еврофондове в значителна степен. И второ, това е много сериозен международен сигнал за абсолютно всички инвеститори. За всички хора, които въобще биха искали да разглеждат България като място, в което може да се прави какъвто и да било бизнес. На този фон вчера излезе информация тази сутрин излезе информация в Медиапул за оперативна програма конкурентноспособност, в която са раздадени за 223 проекта, са раздадени 176 милиона лева. Говориме за проекти, които са свързани с иновации. Аз няма да се спирам подробно на проектите, само ще кажа, че сред тях има проекти за иновативна салфетка, проект за иновативна брадва, проект за иновативна стойка на слънчобран и иновативни сладки и така нататък. Нали? Който иска да прочете повече, може да влезе в Медиапул. Но сами разбирате, че това са глупости, които разяждат живота ни денонощно. И на практика аз даже се пошегувах днеска в моята фейсбук страница, че предлагам мотото за следващия програмен период да бъде: дайте ни опорна точка и по-дълга сума и ние ще иновираме света. Защото на практика ние сме направо гении в това да покажем как от хоризонти можем да направим тесни килии. Всяка една възможност, която ни е дадена, по какъвто и да било начин, ние да се развиваме и да еволюираме, ние сме в състояние да превърнем тази възможност в абсолютна заплаха, въобще дори за собственото си съществуване.
Честито.
Така че средствата за въобще всичко, което се харчи в държавата по този начин и това, за което Христо говори, е нещо, което ние трябва да разберем, че то наистина разрушава всяка наша секунда. И в този смисъл трябва да си даваме сметка, че вероятно ако отвориме домовете на много български власти мащи, във всички видове власти, може би те наистина ще бъдат драстични паметници на музей на корупцията.
Корупция. Нали,
но
иновативна.
Да. Иновативна. Просто иновативни музеи на корупцията, а всички бедни и неграмотни хора, които продължават да остават в България, защото всички грамотни, както знаете, излизат все повече и повече, на практика ще се превръщат в паметниците на тази пагубна политика. Трябва да си даваме сметка, че в България работят 2 милиона и 100 хиляди българи, а в чужбина работят 2 милиона и 500 хиляди българи вече. Така че и друг път съм го казвал и пак го казвам, България като че ли вече не е в границата на България.
Факт, Емилия, Мирела.
Това, което ми се искаше да добавя по европейската тема е, че фактически тази седмица има реакции на два доста важни за България избори, които не са се случили в България. Това са изборите във Франция и изборите в Турция. Изборите във Франция, където френската левица, която управлява, получи един оглушителен шамар, са доста важни. Между другото, лидерът на ПЕС и на БСП Сергей Станишев така и не ги е коментирал до момента, макар че допреди един месец и нещо обясняваше колко е важен и със сигурност би се случил възходът на левицата на изборите за Европейски парламент. Казвам го, защото Франсуа Оланд е най-високо поставения представител на социалистите в управлението на Европейския съюз, но той беше бит от десницата и, което е така доста любопитно, новият премиер на Франция е човек, който е уважаван и харесван по-скоро в десницата, отколкото в левицата, Манюел Валс. Как биха се отразили тези избори на България? Най-малкото за самия лидер на ПЕС Сергей Станишев, един провал на европейските избори за европейските социалисти би бил доста голям негатив. Независимо, че неговия мандат като лидер на ПЕС е до 2016 година. Освен това, другият проблем, който се видя, нали, много ясно във Франция, това е възходът на десницата. Възход, който се очертава доста сериозен за един бъдещ състав на Европейския парламент. И от тук, нали, правя един преход към изборите в Турция, тъй като на местните избори в Турция напукна всички прогнози, включително и в България имаше такива. Ердоган показа една поредна победа, което от тук нататък, нали, означава, че на югоизток ние имаме един голям съсед, 16-та икономика в света, за която победата на Ердоган показа едно така известно затваряне на Турция, нали, в самата себе си, и оттам нататък, нали, поставя как ние бихме продължили връзките с този съсед.
Много сериозни избори, наистина символични
резултати. Да, тъй като е доста важно дали Ердоган ще се кандидатира за премиер, ще се кандидатира за президент или ще поиска четвърти мандат като премиер.
Французите избраха реформи, това показваха някакви озарени лица. Наистина кризата е тежка там, много зле се отразява.
Безработицата се увеличава, голяма, впрочем, както и в България.
Високи, да, но те избраха реформи, това искаха всички. Дясното избраха. В Турция обаче какво избраха? YouTube и Facebook или икономическия
растеж? Не, просто
растеж.
В Турция, нали, да,
избраха
точно така.
Избраха икономическия растеж.
Показаха, да, че хората, които избраха Ердоган, който, нали, това са три мандата управление, нали, той управлява фактически в края на своя трети мандат, тъй като редовните парламентарни избори са до година, всъщност направиха сравнение какво беше Турция през 90-те години и докъде доведоха на големите инфраструктурни проекти на Ердоган, защото факта, нали, преобразяването и в Анадола, и в Истанбул, без да съм привърженик на неговия авторитарен стил на управление, в крайна сметка протестите в Гези, протестите на Таксим заради парка Гези, протестите в Истанбул и в Анкара, всъщност броят хора, които бяха там, всъщност те са много малко на фона на тези, които гласуваха за партията на справедливостта и развитието. Нали, всъщност,
няколко стотин милиона, да, Турция, няма как.
Последните две партии, втората и третата партия, взимат по-малко, отколкото партията на справедливостта и развитието.
Само че икономическата база на този модел и на този ръст е минало. И те гласуват за едно минало, което, както често се случва при авторитарните режими, те постигат един период, в който има консолидация и така стягане на гайките, но не могат да го продължат до безкрайно дълго. И тогава това, че са жертвали демократичните механизми, в един момент става криза. Ще видим.
Ако Делян Пеевски наистина влезе в листата на ДПС за евродепутат, мислите ли, вече има една номинация, но знаете, че се решава от партийната централа, мислите ли, че отново улицата ще се напълни с протестиращи хора заради тази номинация, която приемаме, че евродепутатите е награда като посланник едно време.
Аз не знам за улицата, но мисля, че това е добра новина, защото въпроси, които не се поставят в българския парламент, в европейския ще бъдат поставени. Там е една среда, в която господин Пеевски едва ли ще се чувства толкова комфортно, колкото се чувства в българския парламент. И вижте, там хората, които ще са готови да се затварят очите за него, ще бъдат една идея по-малко.
Мирела.
За Делян Пеевски?
Не, за Делян Пеевски, за Тефтерчето, Филип Златанов.
Да, за това е много интересна присъда.
Тефтерчето с инициали 3 години и половина.
Не, не за Тефтерчето. Това е много, много интересна присъда. Такава тежка присъда заради това, че всъщност той е извършил, Филип Златанов е извършил длъжностно престъпление, като не е публикувал решение на комисията на сайта на комисията и не е уведомил за това съответните заинтересовани лица. Няма такава присъда. Значи тя, още повече, че самата прокуратура, оценявайки очевидно нефелността на обвинението, беше поискала условна присъда. Та присъда е по-скоро за това, което знаем, предполагаме, всъщност, което обществото да е сигурно, да, че се е случило, но присъда от 3 години и половина затвор ефективно за това, че някой не е обявил на сайта на комисията, дори председателя му.
Толкова много хора трябваше да са в затвора с такава присъда, да, извършили същите престъпления.
Няма логика, няма обяснение. Аз само това мога да кажа най-малкото преди да прочета мотивите. Защото сега в момента можем да изразяваме учудване, но една присъда се коментира като се прочитат мотивите. Не съм следила делото там, не знам какво е излязло по делото. Мисля, че пропускаме обаче един много важен факт и това е номинацията на двете съдийки, кандидатки за главен съдебен инспектор.
Точкова много добре се получи.
Там се, завъртява, да, но в повечето. Там се завъртява една много любопитна интрига, която за сега аз лично нямам отговор какво може да се случи. И тази любопитна интрига за мен е индикация на логичното поведение на Бойко Борисов.
Какво пак е направил човек?
Само преди месец Бойко Борисов написа едно писмо до Съюза на съдиите в лицето на неговия председател, в което прикани Съюза при демонстрираното безсилие от страна на парламента в рамките на 3 последователни избора да излъчи каквато и да е смислена кандидатура. В първите два избора въобще нямаше кандидатура. Прикани Съюза на съдиите като най-голямата гилдийна организация да порови, да потърси, да направи избор, да излъчи кандидат и той пое ангажимент, че ГЕРБ ще внесе този кандидат. Съюза на съдиите направи изключително професионален, прозрачен избор, който просто е талон за това как трябва да се прави избор за такива постове. Беше много труден този избор, но те удържаха до край, смисъл не свалиха летвата. Направиха процедура, направиха вътрешно професионални консултации и така. Внесоха в деловодството на парламента, нали, 2 кандидатури, зад които застанаха 11 неправителствени професионални организации, не просто Съюза на съдиите. Направиха преди това публично изслушване. Кандидатките се представиха блестящо. Въобще не виждам по какъв начин наистина някой би могъл да възрази срещу това.
След което
Бойко Борисов казва, не само казва, че той всъщност никога не е не обещавал, че ще внесе кандидатури. Но той каза нещо повече. Той каза, че тези кандидатури не му харесват. Не ги смята за достатъчно добри. Без да каже защо. Не казва критерии. Бойко Борисов, който по принцип изобщо не е талон за успешен кадрови подбор. Нали, човека, който назначи Филип Златанов, нали, за смисъл, чиято партия лансира Филип Златанов за шеф на комисията по конфликт на интереси, човека, който държа Цветан Цветанов за вице-премиер и вътрешен министър на държавата и така нататък, изведнъж казва, че две съдейки, зад които застана професионалната гилдия, не му харесват. От тук нататък интригата е изключително интересна, защото тези две съдейки бяха номинирани от БСП, от управляващите, които имат много сериозен интерес да демонстрират, как да кажа, конструктивност и диалог с гражданското общество. Същевременно обаче тази номинация може пак да се окаже удар във въздуха, защото ако ГЕРБ или част от ГЕРБ не гласува, просто не може да се събере необходимото мнозинство за избора, независимо кой застава за тях.
Може ли някой, Христо, интересен ми е твой коментар по тази тема, да обясни пряко нас какво ни касае тази кандидатура, тези политически интриги, какво мен лично ме касае или хората, които ни слушат в момента? Като...
Вижте, това, което казах за одържавената корупция, тук не става дума просто за едни хора, които влачат пари с куфари. Тук става за едни много сложни, дълбоко ешелонирани механизми на перверзия на държавната власт, на нейното постепенно извръщаване от служба в публичен интерес в служба на частни интереси. Това не става просто и така. Трябва поредица от държавни органи да бъдат всеки един овладян, да му бъде сменено предназначението, да бъде изпразнено съдържание и да бъде подчинен на целият този план. В този смисъл дори органи, които непосредствено човек не получава от тях лично някакви услуги, когато те бъдат по такъв начин извратени, те са част от тази система, която най-накрая довежда до това ние всички да ни бъдат спрени европейските фондове. В този смисъл това, което се случва с инспектората, не е просто днес, а години назад във времето. Това, което се случва, ето да ви дам пример, излиза доклад на Сметната палата, който казва, че инспекторатът абсолютно се е затварял очите за системата за случайно разпределение на делата.
Така,
което е позволявало тази система да бъде пробита, което е позволявало съда да бъде корумпиран, което е позволявало хора да си купуват правосъдие, т.е. да купуват липса на правосъдие. И ето ви непосредствено в четири стъпки как стигаме до конкретни граждани, които зависят от това инспекторатът всъщност да забележи, че системата за случайно разпределение на делата не работи като антикорупционна гаранция. И много други примери подобни могат да се дават. Когато, за да може един съдия да бъде склонен да прави нередни неща, често пъти не става дума само за пари, става дума за той да бъде или тя да бъде подложен на натиск. Инспектората е идеален за това нещо. Тоест този, който има в ръцете си инспектората, може да го превърне по множество начини в инструмент за корупционно овладяване на държавата. Друго нещо,
понеже
което...
всички ние рано или късно опираме по някакъв начин за каквото и да е, опираме до правосъдието, за нас това е важно.
Не, вижте, човек дори лично да не стане, да не отиде в съда, той опира до правосъдието за това да се плащат сметките в тази държава,
да
работят светофарите и така нататък. Всичко се крепи върху правосъдието. Така че абсолютно непосредствено ни засяга. По същия начин абсолютно непосредствено не засяга една тема, която само ще маркирам и която в следващи предавания се надявам да развиеме. Искам да обявя, че България се намира в състояние на нова до сега така безпрецедентна криза на правосъдието и тази криза е завладяването на Висшия съдебен съвет от главния прокурор. Това граничи с държавен преврат. Защото държавен преврат означава, когато имаш една легитимна форма на упражняване на определена власт или на конструкция на определена институция и тази форма бъде подменена, това е преврат. Когато
това
съдебната система попада под все по-голямото влияние на главния прокурор, който чрез своето влияние върху Висшия съдебен съвет може да назначава съдии, може да определя тяхната кариерна съдба, предстои да се назначават 120 председатели на съдилища и очевидно това нещо в сегашната конюнктура зависи от личното становище на главния прокурор. Това е антиконституционно положение. Не може главния прокурор да поръчва музиката в съда. Това противоречи на абсолютно базови понятия на демокрацията.
Каква е играта на главния прокурор? Загуби ли доверието главния прокурор?
Че?
На професионалната общност.
Не мога да говоря от името на цялата професионална общност. Искам да кажа просто, че използвам силни понятия, но наистина става дума за много сериозна ситуация, която ние трябва да осъзнаеме, защото отново от нея, по същата логика, която описах за инспектората, следват непосредствени ефекти върху ежедневието на всеки един от нас.
Трябва да продължим тази тема другата седмица. Важна финал на финал сме на голямото жури днес. Деница?
Аз искам да обърна внимание на още един сигнал, който беше получен от Европейската комисия тази седмица, и той е свързан с здравната реформа и с това, че отново от Брюксел изразиха недоверие към предложените документи от страна на България за това какво смята да прави в здравната система. И това е изключително важно, защото също, както всички останали неща, за които говорим тук, но здравеопазването в момента е един от първите три проблеми на всички българи, когато във всички социологически проучвания всеки първия проблем, който казва, е свързан или с работата, или с здравеопазването. И това, че вече толкова години продължаваме да дъвчеме ние същи теми, да дъвчеме ние същи клишета, вече започва да се превръща наистина в пагубно. Реално, за конкретно сигнала, който е подаден, е, че ако няма адекватен документ, който да показва, че здравната система ще бъде ефективна, просто средства за здравеопазване няма да се инвестират в рамките на следващите 7 години.
Най-пагубно ми се струва чувството за липса на перспектива. Тук това наистина е пагубно.
Това убива.
Убива липсата на перспектива. Това е да го кажем направо, Емилия.
Това, което ми се иска да кажа и не успяхме да засегнем, е едно говорене, което започна в рамките на последните не само седмица, но и десетина дни. Отново нещо, което чувам от 2002 година насам, за покупката на нови изтребители. Нови или изтребители втора употреба. Искам само да обясня на хората, които ни слушат, че става въпрос за сума от около 1 милиард лева. Сега извън моите убеждения на пацифист и вземайки повод от това, което Деница каза, искам да кажа, че не знам дали нуждата от изтребители е по-важна за тази държава или факта, че ние продължаваме да нямаме нормални апарати за лъчетерапия на онкоболните и тези 2-3 апарата, които се купиха, тъй като България има нужда реална, и това е доказано с документи на база броя на онкоболните, от поне 15-16 апарата. Разполага с 4-5 такива. Тези последните бяха купени със средства от оперативна програма Регионално развитие и сложени в няколко болници. Така че не на изтребителите, да на апаратурата за лечение на българските граждани.
Подкрепям да не на изтребителите, да на апаратурата за лечение на българските граждани, и ще го пуснем във Фейсбук това. Ще направим и ние една социална група. Финал. Кратко. Мирела.
Аз все повече се замислям какво послание ще отправят политиците на евроизборите сега, които започват. Искам да припомня една случка от тази седмица. Стана известно, че бившият член на Висшия съдебен съвет и председател на Камерата на следователите в едно официално писмо до Висшия съдебен съвет отказва да участва в работна група по европейски проект, финансиран с средства на Норвежкия фонд, защото в работната група участва холандски експерт, а видите ли, Холандия не е страна, където може да ни бъде ментор в каквото и да е отношение, защото тя е доминирана от хомосексуалисти, педофили, наркомани и горко на нашата славянска душа, ако опрем до там. Знаете ли кое ме ужаси? Не толкова този факт, защото който от нас като наблюдатели е следил работата на Висшия съдебен съвет, има представа кой е господин Пламен Стоилов и какво е начинът на мисленето. Друг въпрос, защо следователите го избраха първо. Да, защо следователите го избраха първо в Висшия съдебен съвет като техен представител, после да оглави камерата им. Проблема е, че в ужасно многото коментари в форумите, при нас и на други места, установих колко много хора казват: ма какво лошо, какво невярно е казал той. Всъщност той говори самата истина. Какво искате вие от този човек? Той защитава ценностите.
На дебата тук за или против използването на марихуана за медицински цели също се обадиха доста хора, които клеха и всякакви такива неща, защитаваха ценностите. Другите, Христо, финала е твой.
Ами да, наистина става дума за ценности и за това, че ние именно заради огромните геополитически промени, които се случат наоколо, ще трябва втори път да преговорим целият този ценностен избор, който направихме първо, имитирайки и наушким, за да влезем в някакви структури. Сега ще трябва да го преживееме. Ще трябва някакси да разбереме, че сме страна, която или е в Европейския съюз и има в нея разделение между държава и църква, има защита на правата на сексуалните малцинства и на всички други малцинства, или сме страна извън Европейския съюз. И трябва да си отговорим, ако сме извън Европейския съюз, къде сме?
Така да завършим с този важен въпрос, с това, че наистина трябва да преговорим и да изживеем. Въпрос на ценности. Този разговор предстои. Голямото жури Деница